Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Fan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen wagati ninnu na koko bisimila u ka arajo mandi n'o ye Djoliba FM ye jamukan mandi o ye musokunda ye musokunda ale bi sigi ka daminɛ tɛnɛ fo ka taa bila alamisa nɛgɛ kanɲɛ tan o tɛmɛnen ni sanga tan ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ tan ani fila la. An yɛrɛ y'a mɛn cogoya min na musokunda fɛn fɛn bɛ musoya ko fɔ an b'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka baro kɛ ka lamɛnbagaw fo a ka kɛ minnu bɛ Sikaso n'olu bɛ k'anw lamɛn ni 103.8 ye a ka kɛ minnu bɛ Segu n'olu bɛ k'anw lamɛn ni 100.1 minnu yɛrɛ bɛ Bamakɔ n'olu bɛ k'anw lamɛn ni 105.0 an b'aw fo dan tɛ foli min na. Ka kɛ k'i bɛ Mali kɔnɔ ubiyɛn i bɛ Mali kɔ kan k'i bɛ k'anw lamɛn ni fiɲɛsiraw ye talima i bɛ k'anw lamɛn ni bɔlɔlɔkan siraw ye an b'i fo dan tɛ foli min na hali bi k'a fɔ aw ye musokunda aw ta de don an bɛ ɲɛmayaso fo Djoliba FM an bɛ laseli kɛ ka bɔ ACI 2000 la ni min ye Bintili communication ye o y'an jabala ye. N'aw bɛ musokunda lamɛn ka kɔrɔ aw b'a dɔn k'a fɔ musokunda kɔnɔna na bakuruba caman b'a la i n'a fɔ ni min ye ka kunnafoni di min bɛ tali kɛ musolaka dɔ kan n'an bɔra yɛrɛ la an bɛ babu di ka baro kɛ babu kan ka hakilinaw falen falen ɲɔgɔn na an mana bɔ o bɛɛ la rubrique fila b'an bolo ni min ye ka taa sugu la ka nan san an b'o di an lamɛnbagaw ma ka tila ka astuce beauté fɛnɛ di mɛ an b'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko kuma dan tɛ kuma so i b'a san an bɛ nɛgɛjuru sira labila an lamɛnbagaw ye u ka se ka don ka weleli kɛ k'o hakilinata fɔ ni nɛgɛjuru sira in na n'o ye 65 65 50 50. Nay auditeurs fuka Joliba FM ni Joliba TV ni mayaso fuka Joliba FM barakala obela jelin fu ka faw yeko kuma so kono ne jati jelo ne rebia ne ga ka fe juro obi Boubacar Traoré de bolo monale ki to dinia ki boy body sunaro ki la re maya korsi ki la re maya ki di an kori Alibi, Kaufo, Dante Folimina, Aumunui, Joliba FM, Sugandi, Koke Kaupna Foli, Koke Kauboro, Anichi Ariere, Amafo, Kaubi Simila, Musukunda Kono.
Maliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Alibi, amana me bako vela jilin founi waratini na ulungunu sorolembe Joliba FM na ka Moussokunda lame amba ufo danti folimina. Aywa, ambido anga babu kono direktoma. Amina bi bado bo minka we furuso ere konnai ao paske amina kuma minka chaka jukun furuso konnana ko juku we che na musobe akake munu mifuruke nyani nyache atifoti inia uluka kewali nkewali cha jugu mimi muso ula nabe cheola amena kuma ode kambi oye ukayala ba furu muso kayala ba furu muso yewe yati tukono ayewe ye alikuni sembe nati voisin fi aba fasola ube abe itediro akoni yewe yataka tukono fiu ani furu chemi na ale sola kabo depi klema klema wuli na ale bora a mana dun shufe o doni meke ka ku ka dumini ka kla ka botuguni abe do erem na dude on yeta tai tuguni abe soli ka botugo ya kelena mimba ake deni fa we da bisaka in semen ngat malo nyeti da nyoko nga pasa abe na abe bo erem na so diu mawuli abe na erem na diu snora biami na kuma urika nga adam ne ni musula ka we pasaka ku ku musukunda donc fe fe be musa ku fo amwe ore bodo kebi donc furu musoka yala ba furu muso yewi aliti tukono ayo ye ale de boli no gata dobara ayo ye fobe ga ke ale de ko e du tiki muso be mi madam koma be mi wa fa ah, bola de du de me de munu ye rebe du wono ru ye ya don afu mu a depi mo go be do fa ani be tan go tan bola de parce que tan ye de tisigi bon angana ni kozi ye folo juma mi na nei amba ye siga na nui no bora ya mi na kuma a kololo a conséquence ou yereka ni la delika munu bay en fait ka di o mouroma ka fo la me bako yiko ama photo am naka ko ko kuma danti kuma soy parce que ambi se yoro do la amé neke jidi sira la blou yiko sika du ka wili like ko hakina tafo ni ne ren nga gaba me de fo nga kozi famba be bo depuis idem sen may ka du kono depuis fitini para onka la kol chilitika uti i sitadi ebe iko saga ebe iko bakotani ebe botugo miyeja mokoti nyini nga ibitami mokoti nyini nga ibena edhimina fwe e wula kade ebe bo awati akjade kuma kuma wisika na dugono kanake nyini nga liya retala donk depo yoroni ujugo ibalo ujugo ifemi abla mandi kwa ni femi ujugo ujugo redo e grambe depe fitini ebe bo anga damne depuis demseni sans wulun la si sa la demseni fitini ndoy la fiab gu kawdu me ibinu ye fo boli bana i ya bi ya nga ka sai sai ya tukuri a fo ka tukuri a tiri gore ko se ta bi ya la ka bon ko fam be ni ni a kololo bado sana nga dukuma ya de kono demseni tunu chali numbi ni na nyoko na uridu voilà donc amena kuma nga a kozi fam bae depuis dem bazage parce que adama de infemi ni a façonné tugami na bitanudi depuis des fitini ata fodema isiki ata fodema ikana tayam fe ata fodema naya aute deni nga ka foi la dembe bo iko bakorani juruta la foi c'est-à-dire ni ningalite kaka ko foi la na bora ero ero selifana kota la fitiri kota la shubina o shita la dengo ni ba kun fe bolongo noti acha mabinati achega jugu soto a muso la ka ofe parce que an bitu ka photo am nanti se la folo muso tata yere muso ebe tarika tabla dore ka dugono ebe ka do bari ebe ka du do pilier bele bele bay donc ni ere jugu mai ni ere te sigi ne tare ibna fo dem makaka sigu ere yo ye ebe bo eske ibse ka fi dem ko isigi atsega ke donc munu mui mena nay moi je pense que c'est l'éducation bas âge depuis bas âge là ni mo rote ka o mo go de udina ni mo rota ira dina ka fo bo wakati be mo kola don wakati be mo kola ni eri mangati ki soro kenema ni eri mangati ki soro kenema depuis des fitini ni ado de inclu la demado au fait c'est naturel depuis des me borata kulenge ke ni 17h30 bi ka se ka se 18h me demé bolika na so parce que a fora ka fo depuis 18h be se ni bebado ka fo fitiri ko ni be kana e ka nga se ka duso donc ni o education te dina no ko ba ya o ko ni oti se ka mina o betana ya ri ubita donc am sola ka o fa fe e ibita don bi famille do la ibita so dutigi muso ita ita le ka chae do ye le bi ye nga chole am sui parce que à tête à ça il t'a sur pas avec la devine ça et ara la monde nous be dougono lu bit obligé allez à la minka nga to dougono comme dou baziba allez yo ya le bolino na te signe ro muso fe ko ga usula mbora biwa abe flagge kabiti gidala abe ko nyini nga ko kelemi nga ra kunu o be tuga jume na john john se da nyoma no shite abita te de muso ma ko ka sa nine gena na kunu itina nga nyefie no shifenete abita fa so era la ki denga ke ba fokale te fudu muso itukuni o muso be u kachare u te sigi imanu nyini tugo tugo itu ye pasku be body bo grambe ne echi ka da bolio ete sigi ga tugono ni ko kere ga so e ko fetado ni dem se non banana e ga so e ko fetado fe fe mana ke to tu ne sura rien parce que ete sigi e ko ke douti ge me duin duin abandonner ni do parce que mo mi kanga sigi ga be jere o ya o démissionner na obola obe kata amogonye ni chuka we pita so achama na chitu wolo ha ube wuli kata tino parce que sobu kini depu fitini ya damne sobu kinu ma boka ta munu munu saloke uta don ko ko wula bo am so la ka fa fa cheka jugu c'est pas an imagine na mate parce que la femme est appelée muso kanga sigide ka dula do ka du in topoto ka du nyuma na jugu ma bedon ka bo nyoko na boni e ma sigi e ba don juma nyuma juma kulu itise gudo ni e ma sigi problème e ba muso kanga ke femi depuis problème ma wule kanga sega e quoi. Mais pour qu'il casse ça, il a anticipé pour que au problème qu'il est en il faut qu'il casse ça tout connu. Mais ni est-il tout connu? Ega, ega tiens, n'a pas la vie n'ayant rien. Ego don't go di. Itse go don. Ete sigi. Est-il tout connu? Idem be casse. Idem be ka koloke. Comme ina oka tabiati ta. Ete se go don parce que ete sigi. Tu vois? I bramusoni a dengebe kelala. Ute ka kumanyo ron fait. Dati gana la be tout connu. Anga ke parce que do nu ba ubikele emi e dutge emi ya muso e nai kanga kanin koimba ete sega eta roga fo fiengulele parce que eti siki ka tu kono itika du ko foi kalama ha donc amso an jogo an chaman jogo done anti siki an yewi ambe kenema na fa foi de te ola je pense que na forie muso watimina ki e muso e ki e do bay e do furu muso e e do bura muso e e do ni mo muso ni kanga i placé fa de morochikana jomaya ki la morochikana nyedona ya ki la pour ga doka ke il faut ki ki sigi ga territoire ga ni ma ni bodi ga territoire ga mo remna siki muso chama mbembi wa fo ku chei u jafa ku ni baragala o kera nyoro fe i ba sa ko be sigi se nga wati mina etiu e bi se ko yitu ko di sisa e be to e sigi nyoro ni nyoro nche ale de tout la iko sa été retourné c'est-à-dire qu'à Dubé kini et qu'à Dubé torori ni signé kana dugono ni tikana dominina ibiga ni dagasno oyere netaro adoyere cheuyere baake tugamina parce que cheche mame o badi kuna bide u data fori dobi molya parce que bafo gome moyango chela donc kuma be kuma la mokota fo ibi fade un chela kuma be kuma la mokota ma cheche mame bi gutorori no parce que umago be jo umsula wakati mina waso musuti cheo do ni kalama be bole ka bo baragala le ta so de gumba do tunu ka baragala u kanga kuma nya fo mo follow me ku be fe ka nya fo mo mo mbe u hakli sigi o yu muso me u be bole kana du kono watu na so muso ti o la ebe se kana e pa e na bi akela tu ale du su cheno ale bola re ka na fe no nya fo e eti ka du kono don abi ka tu go di kali ka da diuma diu fle o be ta ko la ku chama mbi kula ka dali munu parante uka watsa daga nye ni de ungena dembe ikunda so kana nyefa bari ni ba ete so a problembe regle tudi a regle mandi don am so ango oyoro ni jatemne kosobe ama furu kanga na ke yala bayu ama furu kanga na ke mogoka du tokoya nyeni am furu la de kanga na sigi ikiga du mara isigi igi deu mara isigi igiga duni ga dure aketo go jatemne mime herela mite herela emso edutigi emso toere kangado me eti eyewi ebolindo epi achamanta ere mi kafoko akake ko yala ere mandu me tellement que kungodo bu bulo grambe lendi ube kungula mardi ube kungula mercredi ube dola jeudi ube dola vendredi ube c'est à dire finalement te due ere kono nate asanjanga de ngulila abe binuga banikenega nato la abe fanaga fudusi au fait a te soere Donc tu es oui, il suffit que tu es là kuno. Eh, bana kila fo papa nula. Ah, madame bemi, tan bora de. Et tan bora ta. Ah, ne konta de papa kuno ngum parle no bora. Kana ke che jigo jigi ka bora la ko tan bora, tan te so pour que tan ke e kumbe ki nyini ga ga journée ke to la be avec kenema. A chama minu yala oh, we so ga bana kila du. Oh, kasa, ye papa du mini siga. Afa ko mina ko ntemere, afa ko mina nteme. Ado be na fo fitiri temeni. Ni check man he re ga ku ga cha e ni mata sigi nyokon ga kungula ni yere ta ga uti na kwi ni mata keta ni yere ba fuka mu gola ngule ka on yada lenu kan ti mu go fe hey e ba fo to ga mna ko je t'aime nana je m'aime so rien i ka famille de priorité folo moi je pense ki mana ke mo ka ke grambe ku ngo fo fiti de temeni che ni bal mata iti sabali e ka e fa so ku ngute e dorom so ka malaji te foi isi ginyondo ni na makeki tarake o moins la za habite me yoda yoda ko ni kanga singa na so ki ga so labe ka don afa ani jeudi de do babna jiginda dans une heure de taille jonga na be akana na ado la dal cheta do afa ibora ere parce que bitiga chinya na boka singa na jona ka ni sigi ga so me do to do ne do nu ya adam ne anu wale de do ubitari tanki uma wele telefone na ko asele ibe do ere ubik ngo ka yoda na seta di telefone me ga so ne ai wala en chere bi ga nguli ku ko nga pedi siga eh papa mina lisa mina taxi ta bila ma taxi ta asigle me bashigo e chebe ga pedi sima eta ramo go jole la femina problem do de besoa dem sen do banani no wa kele ko do de beso ete fo e ko ni nyebe ga kungurila donc am so anga sabali ko sabe ango yoro jate o mine ka foko nanana dugono amana pour que ka mo go rega fami ege amana pour que ka sigi c'est vrai amena amesigi nyoya sinsi ambe balmaya sinsi mais ika fami folori iye demunu gulu iche ibramso ika fami ulado ni ngonyuma ode priorité ima mena kera et démissionnera amana kone demsenu mana sidantu goto go nyabu barela deme karia kami fo abaya te karia ka fa fai ni dembo laka ne ma hamina kodo kera la bolika ne ma emi ya bai ka jigida lembe ka anyete ila atada ba fo yo temiye e furu ti a jigida lebere ka kabna kuma nye fo anyete ila du mo ga jigida embe ere ka kubna nye kuma nye fo unyete ila ebe mi eske iga rolfa eske iga muso ya da fara paske anga kuma muso ya dante ko ka ipari ka fini nyana madu ka parfum dagala o fie e ki ifari mana o tere muso ya action fene ba lari oh o grave le nyana do be daga bana mo bligo no mo no ke sa ko o vitrine na jigin ka ko ka signo ko fo u be bo be signo ko be kelengele o shite muso ya femi ni du de fe fe hamina na bula ga ni ma ki sigile solo i ma bouger i ma deraye ani hami mana na togo togo ani nyani mana na togo togo e ka ke moye mi ma ala sabali ka hakli sigi ka soda ka conseil do afa ali na kera a solution table a yoronina mais du fait que es glembe e ya fatigue ani te kubai fema ama fola ela atena laba ela moko mana ke tuko tuko ibis kuma be moko akli sigi ka teme hal ni na folo ta gadi moko ma kuma be kuma la bilai grambe ini nyani do be na sa million tigi bina ka million dima e enye te wari na kwe eni problemi be kunare ore be me iye moko so da sa me ma fia grambe c'est vrai a problème nga dundoni me ama folo ela watna laba ela do ibi hakli sigi alabi tanke ala ma banku ni solution me jena tike fembela do i hak o fait kat ge hakli sigi fatige ani degumi nana a degumbe snaka jigi nga baka engu ibafo go problème ta dala ka so problème ba dala libi me ikakuma bo no fola ko o rol dira am so de ma du gono kaunte moko bi hamika na santi ne be muso do grambe atara ale fena ka bada ye dongo la bikenema muso in tongo do abikenema ade muso ka mareji kele chela ga ye anketi su ni nge kwa ukwa moko abika ta na figu muso ni de ni fudu awo ya fighting billahi ade muso ma ibalo ba fo muso ni fen fen ga abisa ba sutu de muso ma kwa ade muso ma bi malo ya nai kujugu ne wo moko tima c'est vrai yulo ba de dune moko tima le ni wulo ba akani action mai me e ade be fudu la sa e de ba jete mine ka kuma odo afe ka anye fo e deni baya ere konana bunyani karama kono mama ni mai me billahi abba mana bokene ma yoro mo ba taxi ko nafigi musoni te kayo kuma ka mo ga kuma ni nyafo mo re ko manake pip mo fola mbe joya le do kele manake anga ke kele kera yandugono kele manake mo fola mu mi joka ngale ka ka kera togodi abare do jiena tike ko fefe manake sigidaina aba fola de bi jo agena togodi mu ya tike so kanyi ngale ke ba foka ba yes ala ala akila nyuma na mbela jilma ba foka ba yes ala me adin ana adin bi kuma adin wo ko labana ko ne maluya da ni parce ne be wole di ko fana muso indi na figu muso indi parce que ika la galta nyini ta ba e ye wo ye be mo ko ga dugo na be ka nyini mama ikain amso ikain wallahi be walde won la dumini abe mo ko la du me akani jugo keleni me nyini ka ga nyuma be chi parce que be ya ta ko donc mo ko ka u keto go do alibi en même temps wele ka du ko na na mo ko re bi ngra be o fene tay bouger li bay Otaye koni na te achaula abita folu ke jawe amoro c'est vrai que moko yakanya na me anga na damate me eh oui ni madu mbita grambe ni ngadu kono dungulu eh madame grambe wala kela fama yefo kunu yefo bia kan shini toy sema anga to semaine wala la sa grambe ali ga fami billahi ali musoere sema ngati ka cha fasula moko te so akumani mare me furu muso i sema au fait an nama nye kibe feka temeka fulike. O fet, ama imata kibe sigika. Ibi seka kodosheni. Wafo mima kwa kodosheni nye nga fulike do kikodo. Oye re la semen ngono ni ake shenkele se bon. Telefon bi ou. Abi nyoko la sora tele. Ini fabi nyoko la sora telefona. Ini babi nyoko la. Me ede se nga cha eti sigi. Kada me ninta ke la ko jago ya adama deya. Ade mbolo kar la ko fe. Yiri mangozo su mbuga dugono. Deye la san feka bolo kar. Moshite dugono barake la fiti nini. Mimara den labani mine baragala munu be den mine ore tumbaliko den boloka la den dalemba boloka foka kiri ube udu wana wa foto comme na ko papa mama la bonne et puis le chien balma te insi nyonte foite ale be bori kata tu de katcheke ale ga du den dalen to len kiri nte a boloka baragala ko nimbe kulela be ka bolika bo baragala mana bolika bo anye tanti tanti sisa signoro ya nge kumngera ko nga patron denge bina ka boyi ka bulu ka la dali akonte ka bushi tuni signoro muso do renya na mare ka do du kono kana den ta ka den bla ka mobli kono ka tanai docteur sola den fana ne ke kumemi e ko kete barake apala ma muso nyere ko ka te fe ka barake ka le du fait ka le fuzu la le be fe ka imoko do ka famille la donc bara mandali ale be ale ka du bara beni ba au fait ale ga bara beneno dou la donima tie ko ko problème ta le ma ko be fen fen ba ke comme e ere ka choix donc tie ti se ga famu to ga suku jume na dem bolo bi kari foka kirin ka dalen to kale mu soti edun te bara la et te na sa et te suku la au fait bonu be nga be ke quoi e kuma mi so la quand tu me ya fe dugo no mbe ga mu so fo parce que mu so jigina tie ko ga mu so jigina yafu iya fokunu ye sitari ya sarana funye na folo dima ngikata dama usafne songo ike kungata fobi mumbe ube iye fenware de ube aye flanu de soro kunu ka kele wade soro bia kala to godi kono kale kumeka sigino ko gato fo gambe agele ya de moenze a refuru kumesa moenze mo ko kono c'est pas la peine e demse nou a chaman bolo karle nou fitini ou to pampani cheko ko no kale tsika famu mune la mogore muso mune la duware muso de bina ale den sekuri ka so ayere furu muso bi ale dungo kate barake kate feka activite foike pour que ki wasado duina e wo kebi wasado duina cheni me ka ke ko fe ete foike kalma parce que ebe bajambla yala e ko nim parle no ebe ka do mo fe en même temps bi pa di fene de ka ta ida mo ko la ka parle no ne janere ka sa muso e parce que cheun doni mbaredu a unta fo nga gun doni mbaredu parce que balole albi a doni mbaredu donc aleka o yere yain dungura be do mo fe ki yere ila son na ko me kema ko sayama donc o kadu ko no a muso anga hakli to ayere la ka fo anga responsabilité ka cha a ka cha ko jugu parce que éducation be on de bolo dou la doni mba on de bolo a organisation a katte me siranyuman ka au fait dou ka synchroniser ka ke dunya na mai a bebe amso a be reposer on de tigeka mais ni on munu yere ka kanga ko peke on ti on be bo on be yala on be ta la rata nyini na be mo ka dou kono jagoya fanayam la me boko ka haketo me ma fotini parce que adou ye fanari adou ye la galtagne au fait il veut mais ici kaso iwe kaso bi kinya do be grand beau tu sais ka sigi togo ya shi au fait mo manou deli togo togo ali si sa cheba keleke ka sigi jona ka fa wole ka ba wole ka mami wole ka kumane muso ya kan dabla na man dabla ma refusa billahi grand be kuma en kelengo fa be kalo gele ne ga bi sigi non kalo gele ente na ba fu ko cheni na na ai bora do fiu abora tu ni o muso su sa bon na fora ka esko o muso su ya be fu kuma be digi do la me grand be nango ko fu muso ko ni du ko na ere ibi ka du ko no ibi wasa do ga dula chebe bo kata na fulu ni ni chebe bo kata demaya kabalu ni ni me che hakli ti se ka ke bara la menta hakli ba khasulo o se ka ko e min ka nga toy eti aka ke ka e ave ti bara la we ali ni ebe bara la gana me do be bara la ne be muso kuma ba do be bara la de ko bara ka girinal u che utai tan fo de tulu bulu me grambe u yewo yewo wele la du ko no barakala ube telefone di barakala ube ma uye uye ube appel la dukono ube kamera usigi c'est-à-dire uye la siglembe uka biro la ube barala me kamera ni ndo fengele ekran no be al unyebe dutu kwa yala kwa utiseka nina dure ko parce que uba responsabilité de do ni tieni nga la sa sa nukata baga chema ube baga msole mafolo ikunte dukono donc allez la bara tienga di ni tchetai donc c'est pour ça chamambe ou mana ke djien fan fan ou nyabu gadula c'est comme mes exemples tanya de wolo ko so de allez tiens grand allez be burkina maintenant les nana yo ya ga téléphone ba bulu avec du to ya la je parce que caméra bi ni nga mo ngome ngo est-ce que ngo na fa be na nge be fo jamana ko hey mbe fo jamana wa de men ni tieni me ga sa maro mi se ka mo ko mun wolo be boli ka ta ko nyana bo jona sa ni ne ga se ayo ni mbela donc oyé muso ya ki hakli to ga dula imana ke djien fon fon mais hakli bi ga dula parce que yanga devoir fan bari dunya on de tay tchao bi boka to on bolo dim se no bita kala na du mana ke tuko to ga ba on de bulu donc ala ka mbela jilin so hakli na imana ameta grambe fan fe be duma do ka wa me se ga na kuma so ko no
Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Alibi, aman la mebara o bela jelinfo, ulomunu, sorolimbi, Djoliba FM na, ka on ameni waratini na uka jamuka mandi noye Moussokunda. Alibi ame mousso yala li kela odema, eh, garambe, andabdo akozi u bela sa, eske santi kololo doni fwala. Parce que garambe, yala bain, an yere fe, an ga mousso ki se adedu, an yere fe, an ga boka an yere yada jena, kande eni, an yere madam tay, an yere ni du bain wano, an yere ni mobli bain bole hotel. Na an ma se ka nga rôle de famille na ma se ka le fadron an yi chaman de je akololo ba yere jume grambi muso fe fe be du gono bisaki fudule no aka cha ala fe chaman flet de mede un bubulu na ma fu mako barakela u be du ko na u bi ki de me barala me grambi tellement ka do ka yala ka chan u ti sigiso ado ka yala ka chan so ko ko yere bi tugu yere nyin nga eske nte du nai tellement ka be du abi bo abi du abi bo grambi du de un du de me deun be chemine amine to gonyumana sans problème c'est-à-dire hali soupçonnité douala abe da jumenga parce que chabe jinga bo barayo la segenimba amago ba musula amago be ateri musula amago ba bala parce que ba fo furu musoni beka sovila terika sovila musoka sovila wolo ba ka sovila balma musoka sovila amago be nimbela musula abena pour que eka a ka pression jigin a papa journée galera a kada to di contrat so la contrat ma so da ko du mi nyega ne ka e ko bodum senun ka fe le temps ke ba to poto ka du mini ni fe on da ba ka si a ka la lesi la ka do fa ba ka du ko no eti jome sa du de me de aha ale bi on ale a jete mi ne shenkele mama tia nele beka duni siki papa ko chef la mama tia et puis papa et puis il parle chez nous nga ressentiment avec don ou la directement ni chez énervé là donc ali be duni siki akora aba il a dit toi sous de l'eau avec duni ta sagato il parle nga fon ni contane inter eh mana ke sega baragala yo tai che ni kan kafo akadi i che e ka siga ke ve fe ka duni da mena fo ko la ba ke to kamna mais et go nyeso ba yala bon du de me dembi de malo ama fo ko du de me de abi de ma bere lo na mi de me bala abi de me kote wore fe donc grand be adoula e be tunu eteye e be jagoya foli le be jagoya da madiana d'accord e ga fudo be dajila parce que du de me de mi na jete mi ne folo mi ka di papa ya bae se ko ke don don abe papa la du e ni papa jikina ole ke e mso to kata ka sagim na le de na papa ka sagim ne papa enche et puis avec un large sourire ado ya de mana su difi jabet ke parce que ta so uninu fin fine no to ka su do ai e de bi so ayo ni bela oh o be ke papa dako e kasa sa va madam be ai madam abutani bora ko papa ah oh aya ai dimita papa nye kunga abe so na papa ga dimini siglen fait dimini nga provocation be damne ah oh chema na ga te go che che resa wo foto comme na ko la chef faible ah che ti resiste ko chema na ko grabe adobe resiste chien killing chien flash ça va maintenant c'est au niveau de ma haute résister et puis nous son a domina nous il y a étape franchie ratimina oui bolo bolé chedi là parce que atarari ya tali donc o manake dou de me dembi labe provocation nous bena provocation sou ya kwacha na fo grabe mi fanye kito yo jago ya jivo onko ga ga yo jo shehi bidi papa nya wa o mana ke sai problème de soba e que chebe ka kleila itie tatola do me ti se go chier parce que eti siki deni me ga jeu de ki che la eti se go ye parce que eti siki itie le be ka commencer ka nyebo deni fe eti se go ye parce que eti siki ali nous dona nyorona sanka na ke lien d'affinité me na ke e ba noni mo ko fla commencer ka do nyorona ni ko be ka tema nyorontie a ko réaction bi falere même vise al na ka ke da ka ba dogo mais avec donc faut hier m'a donné mes cola mais était ce qu'on chier grand parce que était siki était sigo et yo yebi yala la donc lig e ka fonta i chenye ka we ka ta deni nyega non non e ba to ele de nyaka e ho deni o ne bi na bore nyama ni papa nana ibin dumini dama yam e adam absad digo nyuma na nala ma jagere avec yere yere ta gado papa dala ete mi avec e ka kodo donc so an sabali alibi fulu chaman be ka sa ni na nyoko na odedu grambe yala nyere o yi parti doye yala ni telefone fara le nyoko nga muso mo ko sala wallahi am ko sala yala ni telefone na mabo aka kesa ka mabo na me du ko na telefone ya yala place mine parce que au lieu qu'un activité ou qu'un quand un cours que tu gagnes là en tout le téléphone mais qu'il y a la remplacer donc c'est comme si on est là mais on n'est pas là ami y a mais tiens ibe y a mais ibe TikTok non donc elle est exprimé donner nos TikTok à l'état au lieu qu'elle fait état itinai parce qu'il concentre les nidoaka donc on nous souhaite un hackli elle a des taka du kujugu donc nina nyona chamambala grand nina fongu mega fait tout comme non ne bedodon allez chaya isa bamako pela kamso kadai jien fente wallahi ama min kamso yi aye muso yi korota kamso yi sangorota kamso yi dagabana muso yi ka solo muso ni muso yi tayoro fori nyana ani muso yi folo lama nai dalila ka sisala ma ye da baro ka fo check ma baba ko fe tellement que muso yi bi hevela muso yi ngabara te fuyi ki pare ka sanung dun ka parfen dagabana o fie ki yala yala sigidala atisiki ati sigati fui che nana ke atoro la mais che il est fidèle c'est vrai que che fidèle manchane mais il faisait partie de ces quelques uns et grambe che ajatemine ka fale musuin ça ne va pas quoi nini masigi so amai mais muso akri che non muso donné le ton de la les grandes dames de Bamako les patrons a donné le ton sous de la don aller akri che na aller avait fait sigiso et tempéré sigiso et tempéré dont te barala et be munu salo de la mobile la wa mobile mi re che ya sanga dima donc tanté bolo tuguni che na na dore te de muso yere ka foko katsa amen ite de muso inkaine est ça be fudu fe non nga bora fudu do la mamio abora fudu do la ma mebo ale ma isega do kozi mi yala mi ato abora fudu la akoko ala 6e sens ndo la ale ma na ale yimsoi ni ingani yakai ale ba dongo ale be dai go ba ale bo ni mui bo mimi bo foi donc ama ngono ngo akozi ke da mi tonga bange fudu de kunu kwa a che a fudu de pa fitina santan duru che ta rida francis fa santan ani kononto donc amanye parents ma nyuya akoda blanga abora la otukula akoko ne bata grame ka tauba fo mako fudu deni ka deni na duka appartement nyana mon bada maka mobili dama jie herebe ko deni me barake deni ngo kwai kati barake kali bi sigi sodi ko problem tala chemana akela fudu deni ma ya duka fudu msula abal ma dama dama le kuma kalama donc chemana ke na jigina fola ko meta muso fi me anyeba la muso njugo mafale alibi sisa na digna directement bi klengata muso nchini ne fin sisa odun te baralo kada me ko ci benenu kata subula kana jago ya recette ni undo gla en fait o katam bebe perdu orela na ye usulam ay ren manoko ni usulam sambi mbo testé chini chini ngene ni do ray mbo testé amana plamu ni rezo ka ba foka be sego ka o beta jongo na chete oh au contant en basse glenfle au moins muso ba le bolo mimi ga essega de cette coura ou labe ka bokoro li na mimba lado ka nyin nga ka journée ka to kamna eh grambe folo bora kalma ko tia jafa mo ko be ko ko chemi jafa be ko ma ali ayere balimo ani munu be fani bala ko ma kere de do problème na parce que i tia ya rab mo ko bela kikile mais e ya i ri tia la saki ke da grandami ite tan perdi la ite se katoso donc cheye e black re fe deni fitini nini min nana ko saina o ko kale fe ne ba ka tambe di chemare che fle ko re ke mai me grammi ti se ga ali bay ba ba nyini ngadi deni ma yoro ba do lan tena fo deni mi bara la le me deni nga contrat signé to deni ko est ce ko ali bi se ka jigi nga ben 15 30 ma o ko no ko no mama ko be jigi ko fo 16 heures akoko no kale be fe non astaghfirullah koko be jigi 15h30 akoko kale be fe ga jinga ben 15h pile ma ko est-ce que kabe se ga ke woko a ko nu no kala se gi be soli kana koko soli kana te problème mi se ga soli kana mais 15h ko ni ne ga para bicho kama ba ke ku ye juma yi o 15h ale be claro ale be mobile ta ki digi soula ka boli kana so kana to obligé ka fe il va faut ko mo remonte baral ka sa ala ba donc ka dongo lo so ma be soli ka bo du lundi au vendredi mais oye muso bonyoro no tisa ni muso fola ya ya ba foko ne che ne to ni ne kama ni fitini muso fola che kai nai kataka sig aka bona aka janai c'est à dire ni flash manyoro na e ba foko ko vena ma che ode bise kula kani to inga ta ninta mais ite fondo ite caractère don ite oye che mi ne bolom na ita don ni ye che ni fitini mo ro be ga jomina le che valoriser ka bla fo sa fe che ko fe fe muso imbake tenga herbe fefe na muso me bolore nove don ya ira ka fale ke na granda mi ale ti tan perdi la sisa sigi sonye tan perdi bay on chefe na ya ale fene denke de fe bo ese jan fam se ka fola yana jamfa woni fo mandola sisan ka bambe anga muso ya le twi ko doga fo nyama doga fo nya chela ka uma grambe chew munundu nulu nana ulubi sulika po anga ke sisan aga doga chemi te boara so a partir de 6h 6h30 a chama meni so woy munu be bara laire a chama meni so 7h 7h ko mbaso be bora du kono bon grambe ebe bo o erimina aka keko ame congé la demse no te tay ko la demse no chama be grâce matinée ke eni dion te nyoro etara barala itarika devoir ke heure de pause itena so parce que bara yero ni so gaja o be fam grambe be jinga bo barala normalement au plus tard 17h30 18h e kanga du ga du kono mais grambe do bedu kadun yoro mi o bedo do ani wala sagibi fili kado du shugo ka kuko fuguje dumuni be sugo bodu no fiu fini do no bwa tu ni we so ba si gana fo 1h 2h wala ya haklima wala haklin tan di uno bina fo 5 la me bra ka ya to kumaina ado bina fo 5 tutu weekend fe e ko ke dutigi e ko ko walde ndo re be bulu marala kai ba fo mai furum so e ko ki yere de unde be e be fe ki ka papa ya ira de nununa kai da kede dutige bo dutige be bunya to godi ni dutige te du gono fe fe be de na etado e de mi dumni nga nyema wa i muso be gi balma wala do nyema wa itini shiro ngala me parce que ete siki ete yere e ko ni e kele ko etoile filante e be balika tunne fiu itara grambe o chen fe na ku ka sabali a chamambe adoyere doyere tiklinga na soere doti na sode do bi jinga babala do wafa allo mbe after work ni wala wafa mako after work ya ni klala barala anglais mo anglais do ko after work après le boulot ni klali ga barala do uptu sigita so kweno bu bulu ana tediga ube ana kolego be nyoko so femna uptu sigi iba sa yoda ni e boisson ta yoda ni e botigi nu chama parle mi nu sigi lu fele nu ga wula da fe nu nge ma yoda do do ya eh gadambe me kama gore do ngon ba ni muso muso ni chetu ni la kle ga fe na nyini ibai telba ku chama ni sigi 16h30 isigi ibe mo blue jojo to lari ube bina anla anla ibe do ni ko gibi sigi a chezo fa ki ko to e ko de set veline do telma ke jien dongo do mo ono no misiki wo ute bo info 20h 21h ke bona barala en 20h 21h emana do ikaso 22h 50 ebna jumanya ote ki ko ga dominga ki daga snoy donc any de onti badoke any um soti badoke ah grambe chela ko anti sabalo yo donina anga duma don la me misiga na kuma sogono
Djoliba FM Moussokunda Moussokunda le magazine féminin
Alibi amana mebra o bela djelinfo lo munombeka Moussokunda la meni waratini na Djoliba FM sans fait aywa grand bébé faka tchela ka o demere ko chama se ko te anga fo gara bene flani ko ma fore lo ne me boni ne ma fantena ko chama ama parce ne ku mana ne wo ngoche munu me bo bara yoro la ou pou kling a tou sigi yora ou la, kata tan perdi en kat, don fo 22h, 23h, don yarebe don fo 1h et kelk. Ko tchè, tchamambe ou sete, paske mousso min kangi akeyi tou wano, ni ega akeyi may. Ni ete la dou nganyi. Kouma douman te fe eke bisimila. Saki temine, e nye da te fle, se ta dir, e ye woye, ebe na mousso frasi lem pa de sigi, ka nye koumou te, ba fo goli mousso koumou, ni digile me mamin da wano kaso, fo yi makala. Ere ma emiache ema kala ema fwama. Me abina akadimi be yelme. Ko che suku te pede se kadu akadu kono re. Me efektima galambe okuma ye chien. Paske neni do ya badu ka ko. Ko che wo che ko herebe su. Che wo che akadu kadi. Abe dumini minye okadi. Amusobi laben ka magono. Demba ya be siglembi tele nye ma ka magono. Sita di aere sumaduma de pi alega mobili be jodala sumaduma de ba ale kumbe. Ko billahi wo che esu te boli. Ne ya akele fene yi grambe au mana i mana ke jien mai mai. Iko mana je foni kwa maka wakata milioni miliaru minede. O duon lebi se ka dedute note atita. Aba fi kanga to kofela. Mita so folore mita nga demba ya la jen. Ko mitanga dimale doga mako che ko farana sa ibi muso fe ko jo wallahi mbi bu deyin fe mbe de inferi parce ni ne nanare de mbe to kam manja ko be papa de ne kungulo ku mi kan dimi so ko mo papa e ga yi bulo da ne kungulo au fait ka le de siglem bi to de inflé la be ka do ngulo ku de mbi yele ma nyi ko do ko bi ka be ke ko anjini sini abe ke ko do ga shitane ba sini ngene au fait do ngulo de ni mbe to yele ma de la nyi ko do c'est-à-dire aller me presser de donc aller quand aller nier du même bimbi bita nier sur quoi du même quand donc aller bitasso jago aller bitasso heaven balé quoi duma me sigi dem se nous mettons monu monu salon là dans la papa enganinde papa enganinde monsieur de papa il fera kabola ça au fait quand nier ta sigi kuna kenemo grand mais autre chose que d'obéir l'obé herrelo mais d'où faire inconscient ou fuga d'ara d'obé d'où y est inconscient ta son monsieur kain du labenindo demsenun koleno ku je ku maraku usigitele nyema ube ubuga exercice kala kerefe muso ere dumini dumanto bi ki pare me billahi atache anyela o inconscient ube ube bo barayo la do digip ubu da utirige uka webta so atirige nu nun chama celibataire ye ube ulu muso here tu lu koso se da ne babe to ko kuma lo fo ko kono min kunje na ka ba nyoko kono do nyini abe min fene kunje ni ibita so lute here la don ubne bo e ga here la kwi ka so e muso be ke la do e muso bi bunya be jien here be ke e du kono me comme ulu tamanye ubna eta che unofe don ebe tu ko parce e inconscient te mi ebe tugu ko o mana ke sa no akela munu imbe mininge ebe mingi fa e ko papa tata bala la papa bala bala la papa beka tango tango kadu o yembare o yesa nyi mbare e muso chama munyu ne no furu so kono re grambe tu kom a muso do fene bi u be cheu so do cheu munu bu fe munu bu bunya munu bu topoto ka jien kuma duma be fuye ka jien baro be kuye o fait ku u ke iba foko na saba fomo ko alter ego me grambe dongo do muso mbi manja ko do boke dongo do abanye ku nyere dabu ngono be saba gato bla fo kalo san fe awo ola be so daga jo no afun che gato ga nega nega man nega nega ni din sugujme nega nega nte ba e chebe gi nega nega lika na ka da e ka afo e mai ba abakadi muso ye uche ga fuma garam sa garam e mala fakam da masu ko malam ta wuri oya bani na ba vi fara ga bona sa mi fe manda e gabo che re ka i ajamu da itoka ka o kadu ni e ina ni muso e che madam sidibe inye ku ni no bire mumbila o da bisa fuitina ka so da fu makula me manja che manja ko da ba che ma da mate me ni mai ne ye ne ba ro ga fo manja fu de tila parce que kodon ki isiglenin to enkuredo to ta gele o grambe ne be dodo akone ma ko ale na muso ngari ko fembe me dono la plenge mo gode do dono la le muso bidilen to tobi la ka atige bla atige salom so kola ko muso sana ki ko si ti fara ga bona igi yare bunya ni mana mana ko ma ako i ne ale fe muso fe chebina negenege ngwa parce que mogom lo abi negenege ninge kwa c'est à dire que dans mi ba do ya sabi ki kono ka fo abi nege fo ki ni hakri signa kana be so ka fi ko bo ki ni mara bali ami nge kana da fafla de parce que yo muso ya hakli uti kile donc mi nege ki bo ka fili kono me ye ni mi nge sa kana da fafla mo so e ga dimi ta ra ba no ka la muso kono ko chebina sigi ngale negenege fe ayo fa lam na ni chega atom munu munu si mako da ni si ti obo da du kono kaso da kata jadi sa ay dañu na ka adu na fu 5h 5h muso ko amako ni asu ga jme ni ay ko si muso ma kiti dadi da me ni ti o fi da da se ga du sumai ka i ko si do ki laje nye kuna ka fo kiti dadi o ko da ki da mi ne ni yo dani na sani ga che ni nge de po ga da ana muso ti fil da tu guni parce que mo ro mi ndo ma o ma ya don plenge ke la flama te maka me ayere nyumana yere sago kodo be nanyake dron abe adama den nege bo mwola enku beba ronga fo mauvaise humeur nimbila beba ronga fo manja kodo wa kadi che ya kadi musoi me adama teme nifene mafo an muso anga bala odido don anga telingo chama nege mima to che ufene be buli ulute ye me anga bado te ulu shigambi anga bado be inconscienti inconscienti munu yewo yewo boy mbu kwa duwa no ulu ye kene malade ku faso ye, ulu ye kene malade ku kwa duye, ulu ye blongolo na ureke ushi yoro ya ankambe ulu de ma. Sutu cheo, mwa grambe che nunu, alibi ambe do defane, me cheo defanko jugu me. Nya fie mbe yoro do don, uchama mbisige billahi grambe, ipta so achama mso maralinu, wallahi umso buladu. umzo wunyini go tosh. Do yelebe nini nga kima kase mwe mai. Mai wa lemba sigarodo. Mbado. Meni ya fo kujugu beke. Nedu mfile kujugu tibwani no. Anana anana mgo baru lila. Anana kumanyuma mfoka. Hakina fale fale nge. Me gabambe a enkosyan dobe ifugi igu da kenegani. Iku da kenega jengu lebu ala hu lebu kwa ogabon ko ke wale jukuna parce que dobe ta grambe oké okay, akera saki yala na ibora au moins minuit segi ganiga so grambe 1h 2h 3h 4h faut 5h ibe douti ki chola ba do rei kenema tango tango la gana weso la gana et puis a fo et en tora o beñi nuga kleo ko re ka so gana gung 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 nguri ka dale Evigas Norotan Flala. E Segena, ye june benyani. Ye toblige kada alema, alema sego tuere yala bulu. Ebo o repo minabe sorogani la wili. Snorobe tien itisega damne kurai. Ola no kera sasana rada. Sonsoni mangani beboya. Almoan mangani beboya. Fini fem bebi samagada tu bukasama. E tien, angasabalanga na nyuron tonyo fudu sorono sa. Wallahi tonyo libe fudu sorono. Muso tonyo nendo. Tien o tonyo nendo. Anga jate mine, anga ta au juste milieu mima to. C'est vrai qu'on va foko furu mano. Mais, anga chama jate mine akola alibi. Grambe mousso yala likela ou fene. Ni min cheye flana doika. A flana ere na kereka baragela akana balila. Parce que ere accedama. Ere sirala blai. Ere kati da ele ta ko a flene do ni indafe nini do. Parce que mousso mousso ni sigle mbiga du gono. Ibiga du position. Et puis mousso ere... Gadam ita ronga fo muso ka muso fa kanga dafa fa ka du dembe humeur don do bien hali du dembe dem munu mena du gon tellement que uka sens de d'observation kabo grambe u buka du dembe din a ni sonjale no ni sonjale te ubado de gundo ba ka fenta ka ubado parce que u be mo rota u nye kunde ka nye busile na ta te kuma la te fo me observation te temuka u be beka humeur don ka ke sa ne re ni canada bo la ka bo ken ma sa kana njo billahi ni ne ba na il suffit ka kan je nyekunga na ba fo ke chen no ola bi so ka ala ka di saka ku da ne jigi afa wo mi do ni ma fo nye bi do la da be pour ko to ka kuma fo e igon e chen nga yo do la grambe ore e muso e ka se ki ka dube do e aka ke madam grambe mana grambe go e be yelam se na ba fo ko do be ni ngono ni woni ni ni ma wal ba so do ni woni e fen no be ngwa Mais il don't go ni ah il va so ko lo kera muso ya kanga ke te megrami pour ki ko so il faut ki ka ke du gono ri me ni te du gono e psiki ka du de don't go ri c'est ka sido do yele be du gono halu ka de on a fini uta do billahi muso do be du gono de on a fini uta do ne ya do e a ko da ga de do ni nga fino asina no we ko e ko ka sa ke ni fini sa wati me Ayi ko shiga balaji ako ko ni fini ne ka ni fintere woni e papu re ka fini ako papu ka fini ni me papu bolure tie ndumuru papu wela ni manako ko mon unique wa blabali nini iba mo ko manage to ko fini gele ni mi bula ka di ni fembe tie ndumuru ni papu mandu na yindu lendi mercredi abadu vendredi abadu me mso ta do ala parce que atisiki ali yu ya bibo ali yu yi abebo o muso bi du ko nuka cha don ami min dele ambal mo muso fe ali bi ko haketo ni andona mununka sila me muso ya te ya la bayni muso ya inte ka blonda be da ko ote muso ya mi ki sigi ka du ko na ki ka territoire marqué ya la man nga territoire de don tade du ka marqué ka fa de fo kana ke mo chi placité ibi ka du de on be do ibi ka élément be maîtriser ibi be ka humeur don No kera be fima ki msui, me ete dugono, ete siki, ete daga siki. E yewe yebe siki nyokonde ka dugono, ebe la katanjini na. Ide wu yadabi mwale, paske wu yewe yewe, wafo gu bawo debi kerema. Abade beka nyeni, akera tango, ni mabu ake kutuko kalwata kasa nyini nga, bebe kaya kasa siki le nyeno. Oere here msuma, alaka hakina nyuma da mbela jelima. Ameta grambe fanfe, abe dumaro kango utango na meta sugula kana reseti ndori auma. Kita ri juru e kumala kanja jeli yo
nyakadia ebana
Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Voilà, Halibi, Aman Lamebara, Obela Djilinfo, ou l'oufefe sur l'inouni waratinina. Djoliba FM na 105.0, Kedebeka, Moussokunda Lame, Amifo. Nya fawye tougamna, le temps que Grambi, Tanti Kandja, Kankoun, Zoukmandeng. Voilà, donc, en tata soubou la, amina yese ka fendo la benka di, an Lamebara ouma. Abalo, tumadola, Halibi, ambe fuduso de gona, ambe bambla fuduso minongono. Tumadola mwa oche obi jigi, iba fo kibi fendo labe, itado ibi fen kele min labe nga duma yada, tema kibi nyagami. Ama nongo mena mi propose bi oye mix gri de, abe fode mako mix gri. Problem tala, mix gri de juma yi mwagobe jyo sugula. Ibi tiga file nyana mamba 1 kilo, ibi tota. I mwagobe jyo shela, ni ita supermarché la ko blan de poule, i mwagobe jyo la. Iman o solo, imagobe jo merguez la alibi supermarché kileng le iba solo. Iman akla o bela fene, ibe ka file de capitaine, jere fede la obo fili. Ni idu na sugu nukudo la jere fede la ba umunu be, ulube file bo. Imagobe jo file de capitaine na, ninta abe nani ibula, ibe solo ka abe marine adama, paske savedo te kile, ukana nyagami. Ibe se ki ka file ni ka merguez marine, marinad kile ngono. Et puis si fin fait qu'a dit au bocala pour vous laïe paprika romain et romarin plutôt il ben bella djelinkala ka huile d'olive kala nanjini min kadiere et bocala il veut vinaigre kala il va datou il va bla ola ibika cheni chem marine adama ko bla djega alimangele il se ka tulu donni huile d'olive donni ni koromugo donni voilà ni ka pauvre ni ka laïe kala ka il va beto in pendant 2 heures de taibi ni na koere every fla ka foki mama oh il y a debado e digi eribi na se watim na par exemple so ave so fana don 19h il se ka dame né depuis 17h parce que sogo blima na ba foko viande rouge aller consommer li main chou fe ko djugo parce que la digestion ga gelé voilà donc vers les 17h30 comme ça bika barbecue nous sigi ka so ko fe bika tasuma fitini bla mi ba to sogo ti djeni abi djeni nganye ibika filo double chetika ibaka la ibika mergezi ibe bu chetika la kilenta ki ga mergezi u do akono kabla ibe ika filo fene do kala kono ni be filet de poisson doni iba ke don doni parce que ali yere ke kadi iba do ibada ibe nyina koko le temps kono ibe ki ka crudité au labin ibe sega kongo poivron rouge jaune vert iba a jeu de couleur ni on doni ngala ibe tomate kala voilà ibe courgette kala donc iba nyagami ka mariner akadi tuko tuko ka mayonnaise ni moutarde ngala kapla ola ikao kriya di mana mo ibada aseti kono ki ga crudité mélanger lengal ibi so de ki ga sauce verte ni ngla sauce verte ni ibe mayonnaise de taille mako be je mayonnaise celery épicine ibe celery susu fokanye ka doni nge mayonnaise la ka nyagami ka be mixe nyoro fe kada ka di ga duna ma we ka di chema a o isu la fana dumai akagiri wa tabarika la be mo gonya fa fene donc a conseil famba emi aya dun sani 20h tie parce que sogo yelema ka gelen kosobe voilà donc ni ne tu an nga bi recetie ameta grambe fa fali bi abe duma do kan ame sega nok maso
Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Voilà donc Alibi Ama Anlamibara Obela Djilinfo Ulumunui Soralimbe Djoliba FM Nani Waratina Kubeka en Name. Voilà donc Bi Amen Amindi Astuce là. Elle était astuce beauté, mais elle est astuce une kaya en boulot koro tumape. Pour que Maroc se ka lafia parce que à Kagel ainsi ça en beba donga fo dimoro be moro anege bo nyokona awo ango kuma fo kadaka dimoro ba anege bo nyokona donc dimoro mana tia dukono iala te lafia ni dunana na ay duna yo ye dimoro de ba kan du mini mana sigi dimoro de ba la donc ameka ajate mine ka asusu do di munu be chamambo dimoro no na dugona a fola e vinaigre jamai vinaigre blanc avant chamambo lo donc tena vinaigre to fo pour fausse publicité publicité gratuite plutôt donc vinaigre jema nia ale nyini ale kain kojugo donc ni vinaigre jema donin ke ikayolo joshi jila katoka keka yoro joshi abe chama body morokola ube ni bake e buteli do beto ka kambolota na me fe ka soka sa jafo parfait no me kala ama bishibishita yuse ka vinegre okeji la katoka bishibishi sokono nauna abe chama bo di morokola est ce soir fe na mimbe o ye ni mi na ma fale mako benefunti ni le mudu kumuni o fene donendo kosobe ni mi di moro geni iba ale ke toga jumena ibi ka le mudu kumuni iba ale tikefla ni a tikefla ibe sora benefunti shori shori akono akala benefunti ka di le mudu kumuni safla be shori shori benefunti la ka sora ka sigi so kere da nundo la par exemple so donda ibi sega sigi na dim senu boloti ma yoro mina pour ka kana fenge so rekwa ni wo msenu iba sigi akacha la fe abe chamambo ali soso abe chamambo soso la abe chamambo dimoro la voilà donc au fanabe ani ni mi amba fama ko nanai ali nanai kelengeli ni nanai ni to la kabla pour fin de pot de fleur ni dokono katoka a sonjila kabla sokono de un abe so kasaja en même temps abe dimoro gen kosobe donc moro kay moro bolo ko parce que dimoro ko ine ke bore do parce que si ça gambe ali ka ke ni ka tobli ke ka nye ko dimoro ko dulon ke to go dumni ke ku benani dimoro kelene ayi o yi ma wo ya le ri abe fo le ko kasate ka sa no ko linu antara ka sa dumni na ay dimoro de bo kasa ali dimoro ke no ba ko dimoro du bo ko no donc ani mai mi nam se ka ni fenu no ma bwana kosobe araka angu ma bwana ali bi ka fa la me ba ko ye ko ne ke ju babe labla uye ukaseka donka wilili ke ku hakina tafanga bibabuka numero 65 65 50 50 65 65 50 50 ameka kuma ni muso munu bi yala furu muso sutu bi ame furu so ya rekono furu muso munu ga yala kabu ayo ye ibe do dukono itu store koma na ketugo tugo ute dukono ni furu cha munu feniti ye dukono abada umana bo bara yo la ku kle obi tu sigi gere na obe yo la wore uli ya rekile ba fukulte du de nu ni u dote dukono wega na ndege ka donkuda donc an me ka bado ke ne ulude bi ni mi me fe ka woli ke ni me do e bi wala ndudu bi wala ndudu bi ndudu bi 65 65 50 50 Jolie Bay FM
Fati kuya te jelina gam fele bambo tata de Fati nyamena gam fele Antunya jeliya juguya ma fentinyene Mandengaralu yo suteko mani dongo che Jeliya tora nyoni nimi ma fati sendola Atora bezini nimi ma jeli sendola Jeliya tora cheko kelamina fati sendola No 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 Jeliya sera dame chinye mima nesentola Fati jeli muso fati
Kuyate
Fati duwa unimbarika
Kuyate
Fati jeli muso sarama
Kuyate
La ulama nyoko na lute kumbaga
Kuyate
Fati jeli muso fati
Kuyate
Fati duwa unimbarika
Kuyate
Fati jeli muso sarama
Kuyate
La ulama nyoko na lute kumbaga Jeli rota ye bi rota ye sini nyameduro Iya changa banga jono ma benidaka changa sara jono na mcho benila bununga nindi karisa ma ninza magarisa nye sama bete nye mogodoma nyasigiti nyamandi nakuyate jeli na na nakuyate jeli na na le amewale nyoma nonge jeli 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 ala Jeli 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 ala Kuya te chali Fati nyame nana Benida kande Fati jeli muso fati
Kuya te
Fati duwa unimbarika
Kuya te
Fati jeli muso sarama
Kuya te
La ulama nyoko na lute kumbaga
Kuya te
Fati jeli muso fati
Kuya te
Fati duwa unimbarika
Kuya te
Fati jeli muso sarama Fati nyamema Je m'en fous Je m'en moque Neta enda gagne Oma mbali Jati ginyuma soro lila Oma mbali Nkanumbaga lukera nefe Jongo ala Jombe ni nanyale Nyamedeni 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 Jombe ni kanumbali Nyamedeni 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 urate ntivela Nyamedeni 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 jombe ni kanungali Nyamedeni 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 urate ntivela
Senwaro jugube juguya kumamina obenkogo Balima jugube kerefe kumamina obenkogo Ninjugube juguya kumamina obenekogodi Ayintama nyama fele bebado meleke ni midia Kampareli nyama fele wala ide ni midia Ayenke wale ma fele bebado meleke ni midia Juguya temo wa miko Che itidia Jamfa juguya temo wa miko Ima ki hakili na etunya Ni upila lenye mo wa miko Kuchibila ibu ni kuchedi
abi mbentolonga nga miziki la fambe nebula donke nebula don 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 adon don 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 gugu don benga fanuna don
Voilà, alibi, avocat, jamoka, mandiri, kononu, musokuna, ambe, bakuba, lavandi, kononimi, kanegaju, sera la blan, la mebaro, yokoseka, uhakil natafo, arabi babula, numero, 65-65-50-50, 65-65-50-50, biodan doudou, joliba FM.
Sokunda, le magazine féminin.
Voilà donc amana me bara bela djelin fo ka foko ni tuye bi musokunda e fin fin tun sorle no ni waratinina joliba fm na 105.0 akakesika soka munu ya on ameni 103.8 we sigu ka munu ya on ameni 100.1 amba bela djelin fo ka ni che akala melila amba foko au kambe shini na la manga joya joana shini inshallah kene wareka no ye musokunda e ambe temore tambe baroko feneka sano che ambe aladeli alaka hereka bela jeli kan sutura au kamesini
Joliba FM Musokunda Musokunda le magazine féminin.